mon père. Seekord võiks öelda saate sissejuhatuse põhiteemaks koostöö. Nimelt Teravilja ühistu Kevili on alustanud koostööd Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga. Jõgeva Sordiaretuse Instituut teeb koostööd põllumestega ja täpsemalt tuleb juttu sellest koostööst, mida tehakse Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli spetsialistidega, kes jälle omakorda on astunud kontakti Eesti Maaviljeluse Instituudi mullaviljakuse spetsialistidega. Nii et need on jutud, mis saates on valitud. Mina olen Hiljar Peets. Maapäev. Teravilja ühistu Kevili asutanud väikene initsiatiivgrupp on olnud nüüd niivõrd edukas, et liikmete arv on tõusnud juba 150. Marek Linnutaja on juhatuse liige ja nüüd olete te selleks, et oma liikmeid paremini teavitada, milliseid teravilja sorte ja kultuure oleks võimalik edukalt kasvatada, sõlminud Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga tihedad koostöö sidemed. Mida loodate?
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi eesmärk on välja selgitada siis Eesti põllumehele ja antud juhul siis Kevili liikmetele, keda meil on 150 liiget, nende jaoks Eesti tingimustes kõige sobivad sordid, seda siis trukkile, toidunisule, suvinisuule, kõikidele sortidele. Ja see on olnud väga selge eesmärk, et ligi 30 sorti, mida me siis kuude Eestimaa erinevatesse paikkondadesse just nimelt tööstuslikele põldudele paneme. Mitte väiksed lapikatsed, vaid tööstuslikul põldudel üldharimise käigus tehakse ära ja saada siit nii-öelda võrdus nende talvituse saakide üle ja sellest siis lähtuvalt teha valik meie liikmetele sobivate sortide üle. Et see on see eesmärk.
No kogemus on tegelikult teie liikmetel ju olemas, kõik on väga virunud põllumehed, et nüüd tegib ikkagi küsimus, et nüüd miks siis on vaja veel kord läbi proovida Jõgeva katse kaudu see, et mis on ikka õige, et iga üks ju teab ise, mis ta teeb.
Aga tegelikult ei ole nii, mida rohkem sa selle asja sisse lähed, seda rohkem mehed saavad aru, et selle asja eestvedajana nii kummaline kui ole, ongi just Eesti nii-öelda juhtivad põllumehed ja seemnekasvatajad, kes väga selgelt ütlevad, et on päris oluline vahe, et milline seeme on ja milline vili on. Ja me üritame ikkagi sisse tuua just nimelt uusi asju ja uusi sorte, mida võib-olla ei katsetata nii palju ja tuua nad välja tööstuslikku piirkonda. Sest et probleem Jõgeval on see, et me oleme ise avastanud selle, kui sul ümbruskond on juba 10 aastaid pritsitud ja hästi hooldatud, siis seal nagu haiguste foon ja see ei vasta enam päris sellele, mis reaalses elus päris tavaliste meeste põldude peal. Ja sellepärast me olemegi proovinud tuua just nad nimelt tootmispõldude keskele, kus on tavaline ümbruskonnas, tavaline pritsimine, tavaline kaitse ja tavaline foon. Siin need vahed jooksevad sisse palju selgemini kui väikeste lapikatsete peale Jõgeval, kus on väga põhjalikult hooldatud põllud.
No oli siin juba üks arv, kui palju on liikmeid. No Kevili on üks selline hea näide, kellest räägitakse, et vaat ühtsuses peitub jõud ja paistab, et seda jõudu tahetakse järjest suurenda sellest ka niisugune ettevõtmine, et välja selgitada, milline võiks olla selline potentsiaalne sortide nimestik, aga kaugem eesmärk loomulikult ei ole mitte ainult kasvatamine.
Ei, loomulikult, vaid ikkagi see saak tuleb ära realiseerida ja need maha müüa, nii et eks me üritame valida need saagid välja, mida on kerge realiseerida, nii nagu õlleotrade juures sai räägitud või ka toidunisu juures ja sööda poole pealt ja räägime biokütusest, räägime tärklise sisaldusest bioetanooli jaoks, eks me väga selgelt juba valime neid sortega selle järgi, mida turg teise poolt nõuab.
Aga te rääkisid siin ennem, et me võime laeva valmis panna, aga me võime olla paenlikud, me võime saata ka rongidega. See tähendab seda, et see vili siis tuleb ju kokku koguda ja üksikult ju ei ole seda laeva võimalik ju täis panna, see on ju iga ühele selge. Nüüd, siit on taas näide sellest, et kui koos tegutseda, siis võib olla tulemus niisugune, mis meeldib.
See ongi ainult, ma usun, et kui Kevili kunagi liikmeskond paarikümnest liikmes, kui ta Keski-Eesti nii-öelda ülikultuuridest hakkas välja kasvama ja praeguses jätkeks on jõudnud 150-160 liikmene, siis see on nagu kõige parem tõestus selle jaoks, et ühistegevuses peitub jõud.
Aga teil on nüüd lõuna puhul olemas ka inimene, kes võiks, no ma ei tea, kas teie liikmete arvu suurendada või nõu anda, kuidas te olete mõelnud, Arno Silnik.
Täpselt nii. Arno alustas meil siis nüüd 2 nädalat tagasi Lõuna-Eesti piirkonna esindajana ja ega esmane eesmärk on ikkagi nii, et me ei ole praegu sellel aastal võtnud eesmärki meeletud kasvu ja liikmete arvud juurde, vaid pigem nüüd saada see, et mehed saaksid ühel hea ja kindla aasta siia jälle vahele, et jalad kahe jalaga maas, vääriline tasu oma saakide eest ja tunnetada tõesti sellest, et Kevilis kui ühistust on kasu küll need 150 mees on kõige paremad reklaamiobjektid ja räägivad ja teine põllumees kuuleb sellest ja liitub ka sellega siis, kui ta kuuleb, et teistel hästi läheb.
No praegu käib pilk selle peale, et milline võib olla siis saak, milline selle saagi hind loomulikult ja sügise poole vaadates ju on ju ka kütuse hind väga oluline, et kõik need teemad on nüüd igapäevaselt ju väga aktuaalsed. Kuidas selle prognoosiga on?
Ei, no prognoosimine on väga tänamatu töö, et praeguse hetke seisuga, noh, mis on juba selged asjad, et sügisväetiste hinnad juba läksid välja ja need on juba tõusnud võrreldes möödunud aastaga, et need alati poole aasta nihe niku viljahinnad kerkivad, nii ka kohe väetise müüjad kergitavad oma hindu tagant järgi. See on juba juhtunud, kütuseturg on väga selgelt teada, et läheb üles ja koguseid jääb puudu, ehk siis ei ole nii-öelda õli saada, põlevkiviõli võib jääda väheseks ja see tähendab diisliga tegemist, mis on jällegi kolmandiku võrra kallim. Nii et see jällegi on lisa üks kuluartikkel, ehk siis saab muidugi näha, mis see sügis teeb ja kui vihman on, kui palju seda kuivatust vaja on. Viljahinnad, noh, need loodame, et nad jäävad püsima enam-vähem sama tasemele, et kõiguvad paarikümne euro ringis, aga et ei lähe nad enam nii-öelda kuhugi lakke kõrgustesse ega ka ei kuku alla, et see oleks muidugi põllumehele kõige parem versioon.
No selge on ju see, et kui osta suur kogus või see broneerida, on igal juhul hinda võimalik märksa soodsamalt välja kaubelda kui seda, et ma lähen oma, noh, nali küll öelda muidugi kanistrikisega seda tegema. Et väga suur vahe on ju loomulikult.
Nii on ja see ongi Kevili nii-öelda jõud, et me nii-öelda ühiselt paneme need kogused kokku ja sõlmime ära raamlepingud suurteks ostudeks ja siis juba iga mees toimetab oma kogused loomulikult talusse ise, aga raamlepingu piires lepitakse kokku kogused hinnad. Ja tarne ajad, nii et see on see, mida me igapäevaselt teeme.
No te ütlesite enne, et ega me nii väga suurt kihutustööd ei tee, et iga üks ju tegelikult ju otsustab. Aga kas liikmete arv võiks kasvada?
Ma usun, et ta kasvab. Tähendab, selle mõttes ei ole ka kahtlust mul selles, et ma juba nende samadel põllupäevadel, nagu tänagi oleme käinud, et astuvad üks ja teine ja kolmas ligi, kes ei ole veel ühistu liikmed ja ütle, et kuule, et ma olen vaadanud, et ikka kõrvalt teid jälgid, mis te teete ja räägi mulle, et mis tingimused on ja kuidas teie liikmeks saab. Nii et see huvi on täiesti selgelt olemas.
Tasub teada. Tasub teada.
Jõgeva Sordiaretuse Instituut on juba mitmendat aastat võtnud niisuguse suuna, et katseid ei tehta mitte ainult Jõgeva mail, vaid tootjate juures, et välja selgitada, kuidas kultuurid käituvad siis tingimustes, mida pakuvad Eestimaa piirkonnad. Ja Margus S. on Jõgeva Sordiaretuse Instituudi poolt hea seisnud, et selline koostöö oleks kasulik nii põllumeestele kui teaduritele. Peaaegu igale poole olete te nüüd omale koostööpartnerid leidnud. Ja ikka eesmärk see, et vaadata siis, mis moodi üks või teine kultuur käitub ja millised need õiged võtted peaksid olema. Ega praegu ju ei saa veel öelda, et millised need selle aasta tulemused on, aga vähemalt soov on niisugune, et selgusele jõuda.
Täiesti, sest ega põllumajandus on niisugune suhteliselt keeruline ala, et siin on ikkagi vaja palju siit nii-öelda teadmisi abiks, et edukalt teha ja toimetada. Ja tõesti see koostöövõrgustik on meil kõigis Eestimaa põhilises teravilja kasvatuspiirkondades, kus me koos tootjatega otsime vastuseid nii päris mitmele küsimusele, mis on väga aktuaalsed põllumeestele.
Ja hämmastav on see tegelikult, et, no, et meil on ju traditsioonid ju väga suured ja inimestel on kogemusi väga palju, aga selgub, et väga palju on siiski uudset ja sellist, millele isegi sellised spetsialistid ei oska vastust anda, kui teatud olukorras tekib küsimusi. Et järelikult on vaja ikka ja jälle uurida, katsetada, vaadata, kuidas ja mis moodi.
Täiesti õige. Üleeile oli meil näiteks põllupäev Põlvamaal Dobrelutsute talus ja seal oli nagu teema raskuskeskmeks oli otsekülv, mis on mõnevõrra traditsioonilisest harimisviisist hoopis midagi muud. Ja ma see järel nagu mõtlesin, et võtsin selle järgi, mida on nagu erinevates koolides mulle õpetatud sellel teemal ja siis mõtlesin, et tegelikult tuleks päris paljud asjad, mida seni on peetud nagu ainuõideks või nimetame suisa dogmaadeks. Tegelikult tuleks paljud asjad üle vaadata, rahumeeli riiuli peale, muusiumi riiuli peale panna ja tunnistada rahuliku südamega, et nende aeg on läbi. Sest ilmselt nii mõnedki asjad, mis on täiesti isenest mõistetavad, mida on läbi aastakümnete tehtud, on kas siis vähemal või suuremal määral läinud vastu loodusseadustega. Aga kui mõningad asjad lähevad vastuollu loodusseadustega, siis no, lihtsalt seda vastupanu ei ole lõpmatuseni võimalik, hoida.
Margus, te olete nüüd väga tagasihoidlik tegelikult. Me räägime ju sellest, et kündmine on olnud see traditsioon, mis on, no ma ei tea, ma ei ole agronoom, aga mis on ilmselt täiesti A ja B. Põllumajanduses on ju kogu aeg ju õpetatud seda ja tuleb välja, et kündmine ei ole sugugi keskkonnasäästlik ettevõtmine. Ei ole ka mulla viljakuse sisukohalt kõige parem. Ja seal on niivõrd palju nüansse, mida spetsialistid nüüd ütlevad, et kulge, et me peame tõepoolest ümber hindama, aga kuidas sa hindad, kui ma olen saanud niisuguse hariduse, niisuguse kooli, minu praktika on selline, et nüüd tullakse ja öeldakse, et kulge, niimoodi me ikka Eesti maal maad ei hari ja niimoodi me vilja ei kasvata ja veel ühteist.
Täpselt nii, et tegelikult siin ongi kõige suurem takistus on mitte see, et taimed ei tahaks kasvada kündmata mullas. Kõige suurem takistus on see, et põllumehed ei taha panna neid sinna kasvama kündmata mulda. Aga muidugi see, et me künnist loobume, see on ainult üks pisikene osa kogu sellest, nendest asjadest, mis sel juhul tuleb veel ümber rinnata. Sest tegelikult tuleb sel juhul üle vaadata tervik tehnoloogia. Et me ei saa tähendab päris seda tulemust, mida me ootame, kui me ainult ühe töö niimoodi muudame ja välja vahetame. Aga kui me sellest kõige esmasemast oleme loobunud künnist, siis on meil nii-öelda avatud roheline tee liikuda sealt edasi. Hoopis loodussäästvama, hoopis vähem töömahuka ja kasutame siis sõna igas mõttes efektiivsema tehnoloogia suunas.
Mind hämmastas see, et Toomas Tobeluts astus oma väga peene külviku seal öö trepi peale ja millest ta alustas oma pöördumist sellest, et keskkonnasäästlik tootmine on see. Ja kujutage ette, niisuguste kogemustega põllumees, kellel on igasuguseid kogemusi tõepoolest, on nüüd siis juba võib öelda, et 10 aastat tegelenud niisuguse harimisviisiga, niisuguse viljelusega ja ta alustab oma pöördumist sellega, et ta pöörab tähelepanu keskkonnale. Kas see ei ole natukene hämmastav siiski?
Üldsegi mitte, sest ma arvan, et need põllumehe ei ole pailu või vähemalt ei ole neid ajaliselt, tähendab põllumehed ajaliselt väga pikalt ei ellita seda lootust, et nad suudavad midagi vägisi mulla sees kasvama panna. Kui see seal ikkagi ei kasva, siis tema seal ei kasva. Et see on lihtsalt sellukene kaugemalt lähenemine, juba nii-öelda juuretasandilt pihta hakata eelduste loomine, et meil see tegevus saaks olla efektiivne ja edukas.
Ja see, et masinapark võib olla väiksem, see, et on paindlikum töögraafikut sättida, on võimalik aega kokku hoida, on võimalik kütust kokku hoida, ei pea nii palju masinad olema. No ma ei tea, kui pikserida võib veel olla, mida rääkida. Aga Margus, kas te ei karda, et teie peal hakatakse ühene näitama kunagi näpuga, et need olid ju need mehed, kes niisuguse hulluse välja mõtlesid, et niisugusel kujul tuleb nüüd Eestis hakata ka viljelust tegema?
Ma arvan, et kui keegi näpuga tahab näidata, siis on tema probleem ja mul ei ole see sausel sooja ka külma. Aga ma arvan, et seda näpuga näitamist, tähendab ma ei näe siin probleemi, sest künnist loobumine on looduse seaduste nii-öelda järgimine. Et kus see muld siia Eestimaal on tulnud? See muld, mis siin Eestimaal on tulnud valdavalt mingi 14-15 tuhande aastaga. Ja see humuskiht on siin nii paksukene, kui ta on, mingi 2-3-40 sentimeetrit. Afrikas, kus ei ole, see on peale seda jääaega tekin. Afrikas, kus seda jääaega ei ole olnud juba võib-olla mõni miljon aastat, on see humuskiht mitu meetrit. Näitab seda, et loomulik viljakus tekib looduses isenesest. Samas, kui me künname seda maad, siis me saavutame lühiajalist efekti. Et seda võib võrrelda sellega, et sportlasele pannakse doping sisse, jookseb vägevasti, aga kui see sportlane jookseb dopinguga aasta, kui ta jookseb 10 aastat, et võib-olla füüsilises mõttes ja ka võib-olla vaimses mõttes jääb temast järgi ainult vare. Tegelikult sama lugu on ka selle mullaga. Me künname, mergutame seal kõike neid protsesse, mis seal on. Huumus hakkab mineraliseeruma, taimed kasvavad väga hästi, aga see kõik on väga pikaajaline nii-öelda reserv, mida me siis suht lühikese ajal ka tahame ära kasutada. Et see lihtsalt ei ole mõistlik.
Ja kui tuua veel üks näide, siis ütleme selline väike näpu otsa täis mulda võib enda sisaldada rohkem elusorganisme kui maakeral on inimesi. Et me ei tea tegelikult üleüldse, mida me teeme ja millises keskkonnas me oleme. Ja küsimusi, no ma ei tea, kui palju neid võib olla, ei julgegi öelda, on väga palju, mida me peame lahendama.
Täiesti õige.
Ja siis võtate teie kätte, lähete ristiku põllule ja külvate sinna odraseemne maha ja ütlete, et mina nüüd kasvatan siin otra. No on ju tegelikult ju mõeldamatu niisugune asja.
Jah, inimestele, kes on harjunud traditsioonidega, kes on seda meelt, et suured teadmised tulevad suurtest koolidest, tulevad aastatega, et need inimesed ei võta tõesti seda omaks. Ja suured koolid, suured teadmised on alati suure inertsiga. Et ka suured koolid ja suured teadmised ei võta selliseid kõrvalt tulevaid täitsa uusi suundi omaks. Et see tehnoloogia ei ole üldsegi mitte uus. See on mingi pool sajandit tagasi Jaapanis täiesti kasutusele võetud, aga ta ei ole seni veel suutnud õieti ühelgi maal huvitaval kombel laialt levida.
Nii siit ka tegelikult vastus võib olla sellisele mõttele, et miks Jõgeva Sordiaretuse instituut nii palju vaeva näeb, katsetab ja teeb omale mõttekaases ja otsib koos, vaadatakse, mis sellest välja tuleb, sest nagu siin ikkagi selgub, et me tegelikult päris täpselt ei tea, kuidas me käitume ja mis moodi me peaksime tegema, et tulen tagasi jälle selle teema juurde, et keskkond on ju see, mille sees, või õigemini on öelda, kelle sees me talitame kogu aeg, et milline oleks siis see meie käitumise viis, mis oleks kõige õigem, no loomulikult ideaali me ei saavuta ju.
Aga ma arvan, et kui inimesel on vähegi vastutustunnet selle kõige otsesemas mõttes, siis ta püüab elada ja käituda nii, et ta ei elaks ei mineviku ega tuleviku arvelt.
Jõgeva Sordiaretuse instituut on nüüd juba mitu aastat Ulustvere teenindus- ja maamajanduskoolis läbi viinud katseid. Et jõuda selgusele nii ühes kui teises küsimuses. No paar viimast aastat on olnud olulised selles mõttes, et vaadata, kuidas talvitumine on taliviljadele mõju avaldunud, on ju olnud nüüd eriti sellised lumerohked ja külmad talved. Ja me olemegi nüüd ühel põllul, kuhu on külvatud talinisu aada ja selle põllu keskel on siis katseribad. Ja teejuhiks on Jõgeva Sordiaretuse instituudi teadur Markus S., kes nende katsete üks initsiaatorid on. Ja lähemalt kuulete rukkist aretaja Ilme Tupitsa tähelepanekute läbi ja Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu juhataja Riho Kala ütleb, et see põld, kus nüüd me oleme siin selle talinisu juures, tegelikult ei ole kõige parem näide sellest, kuivõrd on hästi siin nisu kasvama läinud.
See on ainuke põld taliviljades, mis me tegime künni võidelt, see sama tükk. Ja näete, ta on võrdes teiste põldega me kõige hõredam, et eks siis saab jälgida tuulekaare asja ja mis siin siis toimub, aga praegu on vaatan, no nii ole, et siin umrohud hakkad alt tulema, et äkki need kasvavad veel ülegi, et võib põllu pilt sinna inetumaks. See põld oli kevadel, ma mõtlesin, et ma võtan selle üles, et, aga me ootasime. See oli kõige viletsam põld.
See põld oli siuke, et kui lumi ära läks, siis läks ka see nisu siit ära korraks. Ja see on ikka uskumatu pilt, kui see milleski on tekkinud tagasi. Ja selle sama aada kohta veel, mis siin üldpõllus on, see aada on siin lapina sees. Ja te võite vaadata, on ta suht õre. No ütleme, nagu Rihol siin. Ja tegelikult teise pool seda kõrget sangastid on veel üks triip midagi, millel ei ole silti juures. See on ka aada, aga teine puhis. Ja see teine puhis on mõjunud väga hästi, et praktiliselt kõik on olemas väga ilus. Siin on puhitud baritooniga need katselapid. Ja baritooniga just selle mõttega, et ta ei oleks ideaalselt kaitstud selle lumiseene vastu. Ehk kui me paneme sellise mingi ideaalse puhise peale, mis kõik alles hoiab, et siis kaob nagu katse mõte ära, et vaadata, kuidas see talvitumine on. Ja et noh, puhis tegelikult ka meeletult palju loeb. Niimoodi me neid katseid teeme üle Eestimaa, et tootjad teevad meile selle lapi valmis, pannakse kas siis, kuidas kuskil, pannakse see väetis ära siia ka sellisel moel, et pannakse lihtsalt külvikul seeme korraks kinni ja sõidetakse siis läbi. Meie tuleme väikse külvikuga kohale, külvame need sordid siia teist pidi ja nii see käib. Ja edasi on mõeldud kõige lihtsam variant on, et me saame siit ka taimekaitsega ja taimekaitseta variandi et kui see prits ühte pidi tehnorada pidi tuleb, et siis pannakse lihtsalt pool poomi korraks kinni ja tekibki niimoodi taimekaitsete variantid. Et te võite muidugi küsida, et nad preparaat, et siin on nii palju erinevad liigid ja aeg, et kas see kõik selle jaoks siia lapi sisse sobib. Siin ei ole alternatiiviks ideaalne, kus õigel kellaajal, õigel minutil, õige pritsiga, õige mees, õige naine seda tööd teeb, vaid alternatiiviks on lihtsalt see, et meil üldse mitte midagi. Et kui me võtame alternatiiviks selle, et ei ole üldse mitte midagi, on see ikkagi ideaalvariant.
Ja nüüd siis lähemalt sellest, mis moodi rukis siin Olustere mail on käitunud ja räägib Ilme Tupits.
Rukkil on siis külvatud siia 8 sorti ja üks jõgeva aretis. Külvatud on siis 7. septembril. Aretajana ma ütlen, et see kasvukoht siin ei ole kõige paremini valitud, sellepärast, et siin sellel põllul on väga suur puude mõju. Siin sügisel, kui me siin katset vaatamas käisime, siis külvid isenesest nägid väga head välja. Ei olnud võimalik lappidel vahet teha, kas on paremini või halvemini. Kõik olid ühesugused väga hea väljanägemisega, aga mis oli miinus, oli see, et neid puude lehti oli siin väga palju ja mul tekkis juba sügisel hirm, et siia võib tulla kevadel peale lumiseen. Et kui on soodsad tingimused lumiseenele, siis need varisenud puude lehed on üks niisugune faktor, mis aitab lumiseene levikule väga hästi kaasa. Nüüd oleme üle elanud 2 väga karmi talve. Karmi selles suhtes, et on olnud ühel aastal tugevad külma, paks lumi ja maa on külmunud, aga eelmisel aastal tuli kõikjal Eestis lumi sulale maale ja jäi kuni kevadeni. Aga nüüd muidugi olud olid mitmes kohas, olid ikkagi erinevad sellepärast, et oli Eestimaal kohti, kus möödunud aasta sügisel sadas liiga palju vihma. Ja need taliviljade põllud, mis sügisel olid väga märjad, need kannatasid muidugi talve all ka rohkem kui nendes kohtades, kus vihma oli vähem. Meil Jõgeval me külvasime katse 1. septembril ja sellel katsel ei ole nagu väga vigagi. Aga paraku välismalt tuli osa seemneid nädalaega hiljem ja me külvasime 8. septembril nädalaega hiljem. Ja nendel lappidel ei ole mitte midagi alles. Sest möödunud aastal kujunes niimoodi välja, et sügisene vegetatsiooniperiood, mis on eriti rukkile väga tähtis, jäi natukene liiga lühikeseks. Kui ülemöödunud aastal oli vegetatsiooniperiood sügisel 94 päeva, siis möödunud aastal oli 77 päeva. Ja kõik veel mäletavad, et möödunud aastal tuli osa lund maha juba oktoobrikuuses, kui tegelikult rukis oleks pidanud valmistuma talveks ja koguma endale varuaineid. Minu suureks üllatuseks oli, kui me võtsime proovid vahetult enne lumetulekut, Jõgeval sadas lumi maha 22. november hakkas lumi sadama. Ja 16. novembril me võtsime varuainete proovid. Minu üllatus oli väga suur, kui need proovid said ära analüüsitud ja näiteks niisugustel rukkisortidel nagu Sangaste ja Elvi oli proovide keskmisena 23% varuaineid. Selle lühikese sügise suhtes ikka väga palju. Samal ajal rekrut kogus 13% varuaineid, see on tähendab kuivaines. Ja visellol näiteks oli 15%. Nii et vahed olid küllaltki suured. Nüüd need sordid, millel on varuainete protsent seal kuskil 23, 4, 5, nemad elavad pika ja karmi talve paremini üle kui need, mille varuainete protsent on seal kuskil 15 ligidal. Ja muidugi kevadel me siis sarnast pilti ka nägime. Paraku juhtus niimoodi, et siin Olustveres oligi nii, nagu ma sügisel juba ennustasin, lumiseend kõige rohkem kõikidest nendest katsekohtadest. Me hindasime lumiseend ja hiljem ka talvekindlust 9 palli süsteemis. 1 pall oli siis, kui lumiseend ei esinenud, ja 9 palli siis, kui taimed olid nii tugevasti nakatunud, et ka võrse sõlm oli hävinud. Näiteks Elvil oli 4,5 palli lumiseend, võrdluseks Jõgeval 2 palli. Vambol oli 7 palli, Tulvil 7 palli, Sangastel 5,5 palli, Meie aretisel ka 5,5 palli, aga nüüd rekrut 9 palli, Visello 8,5 palli, Herakles 8 palli, Heldop 8 palli. Nüüd kui te oma põldude pealgi näete, et kevadel pärast lumeminekut on põld niisugune hallikas roosa, lehed on kõik hävinenud, on pruunid, siis kui te püüate seda taime sealt maasest välja sikutada ja ta välja ei tule, siis see tähendab seda, et see võrsumissõlm seal maa sees on alles jäänud. Ja sellest põllust võib veel isegi asja saada. Aga üldist talvekahjustust me siis hildasime, see tähendab seda, et kui palju nüüd lapi peal on hävinenud taimi. Ükskõik, kas siis külma tõttu, lumiseene tõttu, loomuliku niisuguse hävingu tõttu mingil põhjusel. Näiteks tänavu ei olnud kuskil katse kohas, ei täheldanud me külma võetud taimi. Haudumise jälgi oli igal pool. Ja haudumine tekkis selle pärast, et lumi tuli sulale maale. Taime võrse sõlme ulatuses oli temperatuur terve talve jooksul oli 0 graadi. See tähendab seda, et taimed terve talve jooksul vegeteerisid. Nende elutegevus kogu aeg toimus. Taimed hingasid välja õhku, aga kuna see paks lumi ja veel mõnes kohas tekkis kas lume kihtide vahele või lausa ka taimiku pinnale jääkoorik. Ja võt see jääkoorik siis takistas õhuvahetust. Ja juba veebruari kuuses me Jõgeval täheldasime, et rukkis hakkas lämbuma. Rukki lehed olid niisuguse väljanägemisega, nagu oleks keegi neid tulise veega kastnud. See näitas seda, et rukkil oli õhupuudus. Siis väga palju taimiga hukkus. Näiteks talvekahjustust Olustveres hindasime Elvi 1 pall, jällegi 9 palli süsteemis, kus 1 pall on, kus talvekahjustust on minimaalselt ja 9 palli, kus on kahjustus maksimaalne. Vambo 2,5 palli, Tulvi 1,5 palli, Sangaste 1 pall, Aretis 2 palli, Rekrut 5,5 palli, Visello 4 palli, Herakles 3 palli, Heldop 3,5 palli. Ja katse keskmine on olnud siin talve kahjustus 2,7 palli, aga lumiseene kahjustus on 7 palli. Kuna siin on kolmest küljest põldu piiravad kaheskülselt puud ja ühest küljest siis siin see vana ait kuivati või mis ta siin on, siis siin on olnud õhu liikumist tunduvalt vähem kui meie teistel katsepõldudel. Ja ainukene koht, kus tänavu oleme me märganud, et on olemas jahu kasterukil, on siin samas Olustvere põllul. Kuna taimed olid talvest kahjustatud, siis õitsemine on toimunud väga ebaühtlaselt. Ja kuna õitsemise ajal oli ilmastik suhteliselt kuum, siis sõltuvalt sordist on siin ka näha, et on tolmu olnud väga ebaühtlaselt. Näiteks sordid nagu Vampo, Tulvi, Elvi on väga intensiivselt õitsenud. Üldiselt ma siin tunnen juba, et nendel peadel, mis hakkasid õigel ajal õitsema, on viljastumine väga hea. Aga nagu te panete tähele, siin on need kevadel arenenud võrsed, millel on pead on hästi lühikesed. Ja need siin on õitsenud hiljem. Siin nende viljastumisel on nii ja naa ja loomulikult ka see valmimine tuleb siis väga ebaühtlane. Ja ma kahtlustan, et tänavu võib olla viljas väga palju rohelisi teri koristuse ajal, mis halvendavad vilja kvaliteeti. Nüüd nendes kohtades, kus on olnud palju lumiseent, siis sõltumata sellest, et te saate ka võib-olla suhteliselt hea saagi või rahuldava saagi, siis meie statistika näitab seda, et nendel aastatel, kui on olnud palju lumiseent, on mahukaal madalam ja on tuhandetera mass madalam. Et see saagis ei pruugigi nii palju väljenduda kui lihtsalt saagi kvaliteedis. See, missugune tuleb nüüd koristusaeg, sellest sõltub siis nüüd jaotus ja küpsetuskvaliteet, kui palju missugune see langemisarv kujuneb. Ja kui te vaatate siis nüüd praegu neid lappe, siin need 8 sorti ja siis üks aretis, momentil ei olegi nagu väga suuri kahjustusi näha. Lõunapoolt pärit sortidel on üks hea omadus. Nad taastuvad kevadel suhteliselt kiiresti, aga näiteks minu kõrval on siin üks rekrutilapp, see on tunduvalt hõredam kui, kui näiteks siin Sangaste või Vambo või Elvi. Võib ka niimoodi nüüd tänavu juhtuda, et tuleb ka palju tungalt ära. Ja seda mitte nüüd sellepärast, et, et siin on CCC ka pritsitud, vaid siin võib teine põhjus veel olla, et kuna see õitsemine on olnud väga ebaühtlane, siis need ilisvõrsete õitel võib olla juba tungaltera kahjustus. Seda me hakkame alles hiljem nägema, kui, kui tera hakkab valmima.
Aga mis päritolugu see seeme siis on?
Siin on rekrut on saksa sort.
Aga sealt tulnud siis?
Jaa, sealt tulnud. Sealt tulnud, mitte siin Eestima peal kasvanud. Heldop, Herakles, Visello ja rekrut on, on saksa sordid. Ütlen veel nii palju, et, et siin on suhteliselt kõrge rukis. Jõgeval nii pika kõrrega ei ole tänavu.
Ja veel kord kinnitus selle kohta, et midagi ei ole teha. Et need sordid, kes on siin Eestimaal, no kas aretatud või juba natukene kasvanud, käituvad hoopis teistmoodi kui need, kes meile kaugelt maalt sisse tuuakse.
Saksamaalt otse tulnud seeme sügisel ei varu nii palju varuaineid kui see, mis on juba vähemalt ühe aasta siin Eestimaal kasvanud. Ja ma mõtlen ikkagi puhas seemet on meil isolatsiooni tingimustes kasvanud ja ei ole teistega läbi tolmelnud. Siis tema juba teab, mis ees ootab ja nendel, nendel lappidel, mis, mis olid juba Eestimaal kasvanud, on alati suhkruid rohkem kui see, mis otsa Saksamaalt tuleb. Ehkki me külvame kõik ühel ajal, ühesugune agrotehnika, ühesugune väetamine, ühesugune hooldamine. Ja et sealt tulevad vahed sisse.
Saagi vahed.
Ja tulevad ka saagi vahed siis sisse, jah. Näiteks võin teile öelda, et möödunud aasta see Eesti katse keskmine saak oli, Elvil oli 5,9 tonni, järgmis Visello 5,3 tonniga.
Ja nüüd oleme ühe põllu juures, kus Margus Essil on põhjust rääkida, et jah, neid mõjureid on ikka tegelikult üsna palju, mis taliviljade kasvu mõjutavad.
Aga mis puudutab nii-öelda seda talvitumist, siis siin on väga palju ka muid tegureid. Tegureid kui ainult ilm, kui ainult sort, ainult künd või miniarimine. Et selles suhtes tegelikult see katse, mis meil on mitmes kohas Eestimaal maas tootjate põldude peal, siin on üks asi on ainult, paar asja on paigas. On paigas sordid, on paigas puhis ja idanevad terad ruutmeetril on paigas. Kõik muu varieerub. Iga põllu peal on täpselt see agrotehnika, mida see tootja seal kasutab. Täpselt need mullaolud, nagu seal on, täpselt see arimine, nagu nad on. Et kes on näinud kõiki selle aasta talivilja katseid üle Eestimaa, see teab, et see on praktiselt ainus koht, kus tuleb talvitumis, no Jõgeval ka mingil määr, tuleb välja nagu talinisudel see talvitumisvahed. No rukkid ei ole ka siin praktiselt mingid vahed.
Vabandust, Margus, ma unustasin ütlemata, et kui meie Jõgeval külvame oma võrdluskatsed 500 idanevat tera ruutmeetrile põhiliselt, siis siin on rukis külvatud 400 idanevat tera ruutmeetrile. Ja kuna tulvil oli väga vähe seemet, siis me võtsime sealt külvise normi veel vähemaks. Aga kui te neid lappe vaatate, siis ei tule praegu üldse mingisugust vahet välja, et tulvil oleks nüüd väiksem külvise norm olnud kui teistel sortidel. Siin on, mis on õredamad lapid, nendel on ikka talvekahjustused suhteliselt suured.
Ja talvitumisele tõesti mõjuvad väga paljud asjad. Et see on ainukene koht, kus tulevad vahed sisse, nagu Reho siin ütles, kündis ja oli odel eelviljaks. Et kõik teised kohad, kus meil on, on mingisugune muu eelvilj olnud, kas on põhiliselt on ernes olnud või raps ja küntud kuskil mõjal ei ole. Ja väga ideaalselt on, tähendab kõige pareminest kohtadest on talvitumine on puidetalus Valgamaal ja tegelikult ka väga hea talvitumine on, on aru põllumajanduse osaühingu maade peal. Et seal võiks öelda, et perfektne talvitumine, et enam paremini ei saanud. Et ka avispeamaadel ei ole talvitumisel väga viga ja ka rannukandis ajaotsade juures ei ole talvitumisel väga viga. Aga paljud asjad, kõik, mis mõjuvad, aga selles suhtes on väga hea, kui meil on ka mõni selline põld, kus tulevad vahed välja, sest muidu me ei näekski neid sorte.
Maapäev.
Keset killemed vahel leiad end, kuid need õied tihti pärit võõralt maa. Nelgid eredad roosid lõhnavad, valged liiljad, gladioolid säravad. Kuid ka lihtne õis rõõmu tuua või, kui sa põllupeenralt eda vahel näed. Väike sinisil õitse põllulil, teda nähes tead, et suvi viimaks käes. Rukkilil, rukkilil, oled sinine nagu taevakil. Rukkilil, rukkilil, meie põllupeeral õitsev rahvuslil. Juba sajandeid ikka õitsed meil, oled sama vana nagu rukkilei. Nõnda visa saab nagu paenema, kui põllumees, kes olnud enne meil. Ei sa roosida suuda võistelda, aga palju tähtsam see on meie jaoks, et sa ikka jääks siia õitsema, sest kus kasvad sa, seal piial leib ei kao. Rukkilil, rukkilil, oled sinine nagu taevakil. Rukkilil, rukkilil, meie põllukeral võitsev rahvuslil. Suuda võistelda, aga palju tähtsam see on meie jaoks, et sa ikka jääks siia õitsema, sest kus kasvad sa, seal piial leib ei kao. Rukkilil, rukkilil, oled sinine nagu taevakil. Rukkilil, meie põllumeeral õitsev rahvuslil. Rukkilil, rukkilil, oled sinine nagu taevakil. Rukkilil, rukkilil, meie põllumeeral rahvuslil.
Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis on nüüd juba peaaegu 10 aastat tehtud mahekatseid. Ja teadagi, et jõuda selgusele, mis siis mõjutab maheviljeluses kõige rohkem tulemust. Ja eks ju mahekasvatamise puhul ole oluline see, et selliseid traditsioonilisi väetisi nagu tavaviljeluses põllumajanduses kasutatakse. Siin ei saa lubada, aga millised on siis muud variandid? Ja nendest töödest räägib Miralda Paivel.
Mahekatse. See on siia pandud 2002. aasta sügisel. Mõõtsime maa välja ja külvasime rukki. Ja 2003. oli siis esimene, kus oli kõik väljad täis kultuure. Alguses oli siin proovisime küll nisu, nii suvi kui tali nisu oli, noh, et seeme sai otsa ja siis panime ühe teise asemele. Ei sellest nisust tund siin suurt midagi. Ja siis 3 aastat alguses oli meil ka tatart ja meie kohalik tatramees Selmar Kivipõld külvas ja koristas, aga 3 aastast 1 aastal oli midagi koristada. 2 aastat ei saanud midagi, sellepärast, et ta siin septembri teises pooles veel õitses lustlikult ja siis kündsime ta lihtsalt aljas väetisena sisse. 2007 võtsid meie juhendamise siis Maaviljelusinstituudi teadlased Malle Järvan ja Liida Edesi ja rahastatud siis ka nende ESF-i projektide või sellest. Praegu on ta siis ikka midagi teaduse poole ka, et sinna 2007. aastani me lihtsalt vaatasime ja tegime iseenese tarkusest. Küll natuke rääkisime Anne Luigega ka, et ta hoidis ikka maailikooli juurest, et ta hoidis ikka silma peal, mis me siin teeme. Külvi Kord praegu siis 2007. on viie väljaline Oder alla külviga ristik, siis ristiku järgi talirukis, talirukki saab sõnnikut, need kaks tagumist rukis ja siis pärast rukist kartul ja siis kaer ja siis uuest otsast pihta. Selline külvi kord. Ja see skeem on siis selline, et siin on viis välja ja need väljad on natukene üle hektari suured, need ribad. Ja see riba on seda pidi jaotatud siis kolmeks. Esimene osa on nii-öelda mahevariant. Siin ei ole kohe mitte midagi tehtud selles mõttes, et ei peale aljasväetise ristiku näol ei mingit lisaväetist. Teine keskmine variant, keskmine riba on siis ka, samuti mahe, aga seal on lisaks sellele aljasväetisele ka sõnnik 60 tonni. Ja sõnniku paneme siis rukki kõrre peale, nii et kartuli jaoks. Ja viimane riba seal, kolmandik, on siis tavaviljelus ja see on siis kõik need asjad, mida Riho oma tavapõldudel teeb, on ka siin. Lisaks siis veel 60 tonni hektarile sõnnikut, kartuli ette. Ja kui ma nüüd nendest töödest ja tähelepanekutest, et mis ma siin selle 10 aasta jooksul olen tähele pannud, siis kui ma enne arvasin ristikust hästi, siis praeguseks ei jõua seda nüüd maheviljeluses küll mitte ära kiita, et ilma selleta ei tule ikka tõesti mitte midagi. See oli eelmise aastal selgelt näha, see sama väli siin 10 aasta jooksul siin ristikud peal ei olnud, tähendab ta oli siis 2002. ilma ristikuta, et see on nüüd selle välja peal esimest aastat see ristik, esimest korda. Ja üle eelmisel aastal oli siin kartul, Riho siin kartulit ei olnud, eks? Maha panime. Ja tõenäoliselt oleksime saanud kõige suurema saagi, kui oleks järgmine päev üles võtnud, aga kahjuks ei olnud. Ja kõige suurem häda, mis tal oli, oli see, et ta oli nii jubedalt oraseina täis. Kuigi see põld, kui me siia mahe peale panime, oli tegelikult oraseinast puhas, et kogu aeg olnud pritsimine ju. Aga selle 10 aastaga ta ikkagi servadest ja kus tema niimoodi peale tuli, et seda ei jõudnud ka kõplamisega, ausalt öeldes, käsitsi kõplamisega, vaheltarimisega ammugi mitte ära kraapida. Ja kaer, kaer on üsna selline, et kaer väga vilets ei olnud, et eelmine aasta. Aga umbrohtu oli palju. Ja siis võrdluseks esimene väli, kus nüüd eelmine aasta oli kartul ja siin on nüüd 10 aasta jooksul olnud nagu kaks tiiruristikut, et seal alustasime selle ristikuga. Et kaks tiiruristikut ja tegelikult eelmine aasta oli seal kartul ja uskuge või mitte, see kartul oli praktiliselt täiesti puhas, nii et on võimalik, aga ütlen, et kui ma enne arvasin ristikut hästi, siis nüüd ei jõua ära kiita. Nii et see ristiku tähtsus maheviljeluses ja teine, mida siis 2007. Enne meil sõnnikut ei olnud kasutusel ja teine, mis ma olen nagu tähele pannud, et see sõnnik peaks olema tegelikult väga hästi käärinud. Sellepärast, et me oleme siin kasutanud olude sunnil suhteliselt värsked sõnnikud ja see värske sõnnik toob sisse siuksed rasvased maltsad, ohakad, ühesõnaga neid lühiajalisi umbrohtusid ikka hullult. Ja see aasta tuli veel ka selle sõnnikuga, eks puju on hakanud, see on kaudne mõju, et puju on nagu hakanud põldude peal levima ja siis kui seda oma loomadele seda vilja nagu pujuga koos sisse sööta, siis ta läheb nagu sõnnikusse. Ja esimest aastat seal kartuli põllus oli ehmatavalt palju neid puju nutsakuid, mida ma siis, ütleme, et ära kõplasin. Muidu oleks kahju ju ometi kartulist, eks ju. Ma pean seal ikka midagi tegema, kui jõud üle käib. Ja ristik on olnud alati ilus, kui nüüd võtta neid viljasid veel. Ja vaatamata sellele, et kas ta on päris mahe, on ta sõnnikud saanud või ta on kogu aeg, see on siis nüüd siin 10 aastat ei ole ühtegi väetist saanud ja ilus.
Olustivere teenindus- ja maamajanduskooli mahekatsed on läbi viidud koostöös Eesti Maaviljeluse Instituudiga ja mulla viljakuse teemat on uurinud teadurid
Malle Järvan ja Liina Edesi.
Projektis me uurime, kuidas see mulla viljakus siin püsib, eks ole, kas ta tõesti hakkab langema, kui nüüd mahe ilma sõnnikuta on või kas see sõnniku andmine aitab siis seda mulla viljakus säilitada. Seda uurime, siis vaatame, mis siin mullas toimub, mulla elustik, mikroobid. Et siin on üldiselt, miks see pilt nii ilus on ja miks see rüstik ka nii kena siin on, sest üldiselt fosforkaali sisaldus on siin. Fosfor on tegelikult isegi ma ütleks, et üle selle kõige kõrgema astme isegi ja kaali on keskpäraselt. Tasemel. Kui me oleme teinud iga sügisel, võtame siin peale saagi koristamist mulla proovid, oleme nagu dünaamikat jälginud. Noh, natukene lühikene aeg on veel, me oleme 5 aastat siin vaadanud, et päris suuri järeldusi ei saa teha, aga mingid tendentsid on olemas. Nii et fosforkaali üsna hästi püsivad, nagu olulisi muutusi ei ole, aga mida me oleme täheldanud, et mikroelementide sisaldus nagu kipub natukene langema, eriti just nendes maheviljeluse variantides. Mangani sisaldus, vase sisaldus ja ka magneesium sisaldus natukene kipub langema. Ilma sõnnikute variantides.
Ja
sõnnikuga vase sisaldus püüab püsida esialgu ja mangan ka. Aga noh, natukene varame veel päris järeldus ei taha teha, et võib-olla mõne aasta pärast seda siis teeme. Happesus on kusagil natukene alla 6, kuskil 5-6 vahel niimoodi.
Mina olen Liina Edes ja mina uurin sellised asju siin mullas, mida ei ole silmaga näha, mis on. Aga samas nad on põllumehele väga suured abimehed, need on mikroobid ja nende aktiivsust. Et kuna meil on nüüd mitu erinevat mahevarianti, siis nagu mahepõllumandus seadus juba ütleb, et maheviljelus peab olema bioloogilist mitmekesisus soodustav. Ja siis oleme vaadanud, et kuidas siis mõjutab, kui on ainult ristik ja millist mõju omab siis sõnnik. Nüüd me oleme seda nii proove võtnud juba alates 2007. aastast ja üldiselt on niimoodi, et kui ikka külvikorras sõnnikute sees ei ole, on ainult liblikõielised, siis aktiivsus on oluliselt madalam, kui on sõnnik. Ja kuna meil on nüüd ka tavavariandis sõnnik sees, siis isegi tavavariandi mikrobioloogiline aktiivsus on suurem kui nüüd selle mahedel ainult liblikõielisega variandis. Ja kõige madalam on siis mahe, kus on ainult liblikõieline. Kuna tavas on jah, sõnnik sees, siis on isegi kõrgem kui mahedas on aktiivsus. Me oleme umbrohtumust nüüd hinnanud nende eri külvinormide puhul. No põhiline, millele see umbrohtumusel mõjub, on lühiajalised umbrohud. Suurem külvinorm on neid alla surun. Aga nüüd arvukuses, no vahesi praktiliselt ei ole isegi vahest, ma olen vaadanud, et on suurema normi puhul on arukus suurem olnud, aga nende kuiv mass jääb oluliselt väiksemaks. Aga pikaealiste umbrohtudele praktiliselt sellel normil mõju ei ole olnud. Ja muidugi no, näha on, mis meil siin põhilised murelapsed on umbrohtudest, orasein, põldohakas, põldpiimohakas. Ja mis meil veel on valge hanemalts ja kõrvikud, mis on sisse tulnud, ma arvan, meile päris palju sõnnikuga. Kõrvikud ja maltsad. Viimasel väljal puju ka. Ja see, mis ma ise kirjanduse allikal olen vaadanud, et rukki puhul on hästi huvitav, et kuigi meil on päris palju valget hanemaltsa, siis rukki väljal valge hanemalts praktiliselt puudub. Ja siis ma olen leidnud kirjandusest, et rukkil on selline allelopaatiline mõju, et tema juure eritised on valgele hanemaltsale mitte vastuvõetavad ja siis tema arvukus on seal märksa väiksem.
Meie maa.
Põllumehel on kätte jõudnud nüüd see periood, kus ta saab oma kevadsed kiired toimingud nüüd rahulikult üle vaadata ja vajalikku töid teha. Olustveres on jälle see rõõm, et loomulikult kõik see, mis ma ütlesin, käib sinna juurde, aga teil on ka see aeg, et saate lugeda üle oma tehtud töö ja tuleb välja, et sellel aastal on nüüd põhjust rõõmus olla, teil on lõpetaja, et üle aastate nüüd, no ma ei tea, kas rekord võib öelda, aga jälle hästi palju. Riho Kala on Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu juhataja.
Jah, et sel aastal küll põllumehi lõpetajad oli selline paarkend tükki, aga nüüd tulevad veel suuremad kursused, et kes õpivad hetkel, et need on nagu järjest iga aastaga suuremaks läinud, et on seal 29 ja 25 poissi.
Ja üldarv on kui suur siis? Lõpetajate arv üldse?
120 õpilast.
Ja sinna juurde muidugi tuleb nüüd lisada nende huviliste arv, kes on elus juba kogemusi omandanud ja nüüd tulevad täiendama siia sellepärast, et teil on nüüd suurepärased võimalused ka selleks, et täiskasvanu koolitust läbi viia.
Jah, et ma nüüd numbrit täpselt oska öelda, aga näiteks põllumajanduses on täiskasvanud koolitust õppimas 40 täiskasvanud inimest ja kes siis tegi teile kutseeksamid, täna teemad kutseeksamid, seal on taimekasvus ja loomakasvus pool ja lõpetavad siis 1. juulil.
Kuivõrd hästi on teil nüüd majanduslik olukord võimaldanud korraldada oma töid, sellest suured muutused tegelikult on ju toimunud, teil on siin erialased juurde tulnud, loomulikult on teil oma majand, loomulikult on teil siin tehnikat tarvis, loomulikult on teil terve see kompleks, arendus, see kõik nõuab raha, et kuidas see kõik on nüüd siis kulgenud?
Et on ikka meeskonna tööna kulgev asjad, et ja noh, on erinevaid asju, et on õpilase pearaha, mis käib kaasas õpilasega, siis on erinevate projektide raha kursustel, mis makstakse Euroopa Liidu rahades kinni ja on siis meie nii-öelda ise teenitud raha, et mis aitab meil siis seda mõisa ja õppetalu ja kogu seda tegevus siin korraldada ja me rendime üsna palju ka tehnikat, et oleks nagu kaasaegselt võimalused ikkagi õpilastel asju harjutada ja õppida.
Ja õppejõud on ka niisugused, kes ei ole mitte tunnis ainult tahvli ees, vaid lähevad koos siis sellesse tehnoloogilisse protsessi õppuriga ja mis tähendab siis loomulikult ka seda, et õppu saab oma käega kõik järgi katsuda, oma teadmise rakendada ja siis ka võib tulla kõike mitte nii teha, nagu täpselt peab, aga see on ju kool.
Ikka täpselt nii ongi, et meie mõte ongi see on, et on see tööstuse pool, kus on liha, piim, jook, pagar, on see põllumajandus, on see turismi pool, et me peame ise selle asja sees olema, seda asja päriselt tegema. Ei saa õpetada õpilas, kui ma loen kuskilt raamatust ja siis tulen ja räägin, et nii nagu peaks olema, aga tegelikult ma ei tea asja. Et noh, see ei ole võimalik.
Aga öelge, no, teil on siin tegelikult nii nagu ühes sellises koolis kõik olema peab. Loomad on olemas, on põllud olemas, masinad olemas, inimesed olemas, aga no on ju vaja tegelikult ju realiseerida. On vaja toote arendust. Ja et kuidas siis jõuda sinna maale, et see lõptulemus oleks ka niisugune, et turul oleks niisugune kaup toote sellises kvaliteedis, sellises headuses, sellise hinnaga, mis tarbijale meeldib, no lühidalt öeldes, et see tarbijaga selle kätte saab. Kuidas nagu selle suunaga võiks olla?
No võibolla võtame selles tööstuse poole peal meil tootarnasalas käib, et sellist mingit suurt massi, mingit toodangut veel ei ole, et aga tulevik, kui me sinna poole liigume, kas just suurt massi, aga võibolla mingi spesial asi. Ja kogu see muu asi siin on see liha, on see teravili, raps, et nende realiseerime käib nii nagu teistel põllumestel, kõik põrsi põhiselt, me oleme ise mitmel pool liikmed, osaleme kõikides nendes protsessid, mis toimuvad ja omame infot ja siis jookseme nii-öelda koos nendega.
Ja millised on nüüd, kui tulla selle juurde, sellised suurimad kavad, mis nüüd tahavad jälle saada rahalist lahendust? Sest kool ju kogu aeg areneb edasi.
Jah, et pärast on nagu, mida inimesed ootavad, on me ei ole ju tegelikult koolimas remontinud, me oleme igal pool mujal investeerinud, aga kool on nagu pärast tegemata. Et kõik muud valdkonnad ja asjad on juba valmis tehtud, aga siis sel talvel või sügisel peaks hakkama nagu koolimaja renoveerimine ehitus, et see keskkond oleks ka selline mitte enam nõukogudeaegne, vaid noh, ta ei ole väga nõukogudeaegne, aga saaks paremaks nii-öelda inimesõbralikumaks. Ja siis lisaks veel see vana ühiselam, kus on ujula ja võimla, et see on siis CO2 rahaga renoveeritakse ja tehakse energia säästlikumaks.
No vähemalt see, kes olust veel tuleb, see saab ühe meeldiva külastkäigu osaliseks, sellepärast, et siin on väga palju muutunud, siin on nende aastate jooksul väga palju tööd ära tehtud. Meiegi ajame siin Äärpere juures või Mõisamaja juures ikkagi ilusal kiviparketil seda juttu praegu, nii et siin on suur töö ära tehtud.
Jah, see on ka erinevatest fondist saadud raha, et see mõisa peane hümbrus oleks selline viisakam ja korrektsem ja ei tolmaks ja ei toodaks pori sisse ja oleks lihtsalt mõnusam käia.
Ja see on jälle üheks näiteks sellest, et pidevalt seisab ees töö, töö ja töö.
Ja sellist asja ma arvan, et oleks mõeldamata, et me ütleme et kahe aasta vastu, et kuulge, meil on kõik valmis, et tiksume nii sama, et ega siis üks asja ei saagi valmis. Kogu aeg on uued mõtted, teeme siit pingi asja korda, teeme selle asja, mis me sellega teeme ja need asjad, et see areng peab olema ikka kogu aeg, et sellist asja ei saagi juhtuda, et midagi saab valmis.
Aga lõpuks ikkagi saab valmis.
No, siis kuskilt otsast hakkad juba asju muutma, et võibolla, mis on kunagi tehtud, et siis selgub, et see tuleb jälle natuke teistmoodi teha ja me oleme olnud üldiselt sellise, kuidas öelda, sellise ujuva strateegiaga olnud, et me ei ole võtnud sellist, et kindlat 5 või 10 aastat strateegiat, et niimoodi peame olema 5 aastast, et seda on väga raske öelda, et me oleme suhteliselt ikkagi olukorrad muutuvad ja me oleme pidanud ka ise enda tegevust siin ikkagi muutma ja ümber korrigeerima.
Selle saate temaatika on ammendunud, uued teemad on taas nädala pärast. Soovin teile kõike head, olen Hillar Peets, kohtumiseni.
Kui on rändama suvised tuule, siis ma toas enam olla ei malda. Kauged helinad noorus ma kuule ja mind kutsuvad kodujõe kalda. Tuleb lapsepõlv jälle mu juurde, nagu jaanikuul ikka on olnud. Tahan lennata suvesse suurde, rukki lilledes pärjaga pea. Näha kõike, mis lapse heast alles, rukki küpsemist meeltega tunda. Räägu häält tulda taas vara valges, see on see, mida hinges ma kannan, rukki väljade hääletu viis. Ma ei tea, mida ära kõik kannad, et jääks rukki põlt pühaks kui. Maailmas kalliks peab keegi, küllab iseda seda vaid teha. Minul hinges on jaanikuulegi ja mu maa, mis nii armas ja hea. Olgu ükskõik kui hea elu linnas, minu süda on suvistel veede. Seda ainsat, mis mulle on hinnas, ma ei vaheta kullagi.
Maapäev.